pa epilog ka dhe qindra lënd të tjera në raportet e viteve të kaluara.
Format e tilla të organizimit janë mirë të shkruara në letër, ndërsa në praktik nuk funksionon kështu, edhe unë mbaj bindjen se pasi kemi përkeqësim dhe kemi kthim pas, nuk kemi progres, atëherë duhet seriozisht mendohet se funksionimi i tillë institucioneve duke harxhuar parë buxhetin në këtë formë të përfundoj puna si prall ose të shkruhet dikun vetëm për të mbajtur mend sa për kujtim, është e kotë, është e palogjik. Shkilen ligjet në mënyrë absurde. Kemi raste kur për shembull një vendim në prokurori nuk sjellet 2-3 deri 4 vite.
Ka deklaruar për Radion Evropa Elir Nuri Bajrami, antar i Komisionit Antikorrupsion. Komisioni Antikorrupsion disa herë kishte kërkuar vërtetimin e përgjegjësisë për zyrtar të qeverisë për shpordërim të detyrës, përfshirë zëvendëse kryeministrin Artan Grubi për pasurinë e tij, përdorimin e makinës zyrtare për qëllime politike, por edhe të kabinetit të tij për pritje partijake. Por në vend të masave, komisioni u përball me akuza për mungesë të kapacitetit për luftimin e korrupsionit. Për mungesë të rezultateve të komisionit qytetëror për parandalimin e korrupsionit, si pasojë e ndërhyrjes së politikës, flet edhe Dragan Malinovski, njohës i çështjeve juridike dhe ish antar i antikorrupsionit.
Naši problem je nemanje to na politička volja. Znači, so godinina nazad, da kažem, so decenije, nije nemane...
Problemi tek ne qëndron në mungesën e vullnetit politik. Kjo nuk ndodh tani, por ka vite të tëra dhe lufta kundër korrupsionit të gjithmonë ka qenë vetëm se deklarative. Nevojitet një konsensus nga partit që njëherë për gjithmonë të heqin duart nga puna e komisionit dhe ta kuptojnë se luftimi i korrupsionit është imperativ, ka deklaruar Malinovski. Mungesa e rezultateve në luftën kundër korrupsionit është theksuar edhe në raportin e Komisionit Evropian. Raporti ka lavdruar punën e komisionit, por ka drejtuar kritika të ashpra në adresë të institucioneve për mos marrjen në konsideratë punës së komisionit dhe procedimin e rasteve për keq përdorim të detyrës nga zyrtarët. Komisioni Evropian rekomandon që ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktet e interesit të zbatohet plotësisht dhe Komisioni Antikorrupsion të forcojë më tej kapacitetin për të nxitur iniciativa para autoriteteve kompetente duke identifikuar shkeljet e mundshme të paraportuara nëpër media. Për Radion Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në Evropa e Lirë pikorg mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se ja ka bërë të qartë kryeministrit Izraelit Benjamin Netanyahu se zgjidhja me dy shtete është përgjigje e vetme për ta zgjidhur konfliktin izraelito-palestinez dhe që pushtimi i Gazës përbën gabim të madh. Biden u ka thënë gazetareve se ajo është duke bërë gjithçka që mundet për t'i liruar pengjet që po mbahen nga Hamasi, grup palestinez i shpallur terrorist prej Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Megjithatë, Biden ka thënë se nuk mëton të dërgojë ushtrinë amerikane atje. Presidenti Biden nuk ka thënë gazetareve këtë javë se mesazhi i tij për pengjet është duroni, po vim, duke ngritur pikpyetje se çka kanë nënkuptuar me këtë fjali. I pyetur për më shumë sqarime, Biden ka thënë se ajo çfarë ka menduar ka qenë që po bëj gjithçka për t'i liruar. Nuk kam qenë duke folur për ushtrinë. Biden ka thënë se është duke punuar në këtë çështje vazhdimisht dhe nuk do të ndalet derisa të lirohen pengjet. Katari, ku Hamasi e ka zyrën politike, është në krye të përpjekjeve për ndërmjetësim në mes të grupit radikal dhe zyrtarëve izraelit për lirim të mbi 220 pengjeve. Ata janë marrë prej militantëve teksa kanë kryer sulm më 7 tetor në Izrael. Autoritetet izraelite kanë thënë se 1200 njerëz janë vrarë si pasojë atyre sulmeve. Izraeli më pas i ka shpallur luftë Hamasit që kontrollon rripin e Gazës. Sipas autoriteteve palestineze mbi 11000 njerëz janë vrarë si pasojë sulmeve izraelite në Gazë dhe rreth 40% tyre janë fëmi. Biden ka thënë se Hamasi është duke kryer krime lufte, duke pasur seli ushtarake në një spital dhe ka përsëritur deklaratën e një zëdhënësi të shtëpisë së bardhë se është i bindur për këtë fakt të mbështetur prej inteligjencës amerikane. Ai ka thënë se ushtria izraelite ka hyrë në spitalin më të madh të Gazës Al-Shifa me një numër të kufizuar të trupave ushtarake me armë. Atyre u kemi thënë që duhet të jenë jashtëzakonisht të kujdesshëm, ka thënë Biden, duke shtuar se Izraeli ka obligim që të jetë bëhet sa më i kujdesshëm teksa gjurmon shënjestrat. Mirë po ka thënë se nuk është realiste të presë që Izraelit ju jap fund aksioneve ushtarake duke marë parasysh kërcenimet e një zyrtarit të Hamasit që ata synojnë të i përserisin sërish sulmet nda Izraelit. Hamasit tashmë ka thënë publikisht se planifikon të sulmoj sërish Izraelin, sikur se ka vepruar më parë ku ka prerë kokat e foshnjave, ka thënë Biden, i cili muajin e kaluar ka thënë se ka parë fotografi të foshnjave pa kokë. Shtëpia e bardhë ka sharuar muajin e kaluar se zyrtarët amerikan nuk kanë të dhëna për një pretendim të tillë dhe se Biden është duke ju referuar raportimeve në media. Ende nuk është e qartë nëse informacionet e reja të SBA-s kanë konfirmuar që foshnjave u është prerë koka. Dje Biden ka thënë se Izraeli do të dërgojë inkubator dhe pajisje tjera për t'u ndihmuar njerëzve dhe që ushtarët e tij po u japin mundësi mjekëve dhe stafit mjekësor të largohen pa u lënduar. Izraeli ka thënë dje se trupat ushtarake të tij kanë gjetur armë të Hamasit dhe pajisje ushtarake në spitalin Al-Shifa gjatë bastisjeve. Hamasi ka konsideruar këto pretendime si gënjeshtra. Biden ka thënë se i ka thënë Netanyahu që nuk beson se lufta do të përfundojë derisa të arrihet një zgjidhje me dy shtete. E kam bërë të qartë për Izraelin që besoj se është gabim i madh për ta që ta pushtojnë Gazën, ka thënë mes tjerash presidenti amerikan. Presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski ka biseduar sot me sekretarin e jashtëm britanik David Cameron për mbështetjen e mëtejme të ushtrisë britanike për Ukrainën. Cameron ish kryeministër britanik i cili është emruar në pozitën e sekretarit të jashtëm 13 nëntor, e ka vizituar Kievin për të treguar mbështetjen britanike për Ukrainën, teksa lufta në Gazë rrezikon të tërheqë vëmendjen globale prej luftës së Rusisë ndaj fqinjes së saj. Në njoftimin e Zelenskit, i cili ka ardhur pas një valje të sulmeve ruse me dron në Ukrainë, nuk janë dhënë informacione se kur është zhvilluar vizita e Cameron. Ne kemi pasur takim të mirë të fokusuar në armët në front të luftës, kemi diskutuar për forcim të mbrojtjes ajrore dhe mbrojtje të njerëzve dhe infrastrukturës kritike, është cituar të këtë thënë Zelenski në platformën X e një orë më parë si Twitter. Bota nuk është aq e fokusuar në situatën në fushbetej në Ukrainë dhe kjo tërheqje e fokusit nuk është duke ndihmuar, ka thënë mes tjerash Zelenski. Cameron në anën tjetër ka thënë se vizita e tij ka për qëllim të siguroj Kievin për mbështetjen morale, mbështetjen diplomatike, mirë po mbi të gjitha mbështetjen ushtarake që ju duhet jo vetëm këtë vit dhe vitin tjetër, por aq sa të ketë nevojë për Ukrainën në përpjekjet e saj për të luftuar agresionin rus. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe materialet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.